Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u podcastu Rozumování. Dneska se budeme věnovat tématu podstaty a původu života. Vítám svého spoludiskutéra Jiřího Pehe.
Zdravím. Zdravím
a já se jmenuji Jan Štern. A já bych teďka velmi stručně popsal něco, co se odehrává na ryze molekulární úrovni, a sice proces replikace DNA molekuly aminokyseliny. A chci tam jenom říct, že tam prostě jakási dvoušroubovice té aminokyseliny vjíždí do soustavy enzymů, což jsou molekuly, které každý má svoji roli. Jeden tu dvoušroubovici rozplétá na dva hřebeny, na dva žebříky, další ty žebříky doplňují o takové součásti a takové prostě organické složeniny, že vlastně doplní a postupně vzniknou dvě ty dvoušroubovice. Je to nesmírně komplikovaný proces, já se teďka omlouvám, pustíme to teďka, omlouvám se posluchačům podcastu, kteří to nevidí, a já to jenom pustím, takovou ukázku, aby prostě si lidi mohli na to kouknout. Prostě jsou to molekuly, které dělají nesmírně složitou, náročnou, komplikovanou činnost, kde každá molekula, každý atom toho soukolí ví přesně, co má dělat, a je to jakoby továrna, která vytváří novou, nejenom vlastně vytváří novou dvoušroubovici nebo novou molekuly té aminokyseliny, ale takto vlastně probíhají procesy veškeré na té nejnižší molekulární úrovni, a vlastně tam člověku dochází, že přece ty molekuly a ty atomy, oni nemají žádný mozek, nebo oni nemají schopnost přece si něco uvědomovat nebo něco dělat naprosto účelně, jednoznačně, racionálně, organizovaně. A pro mě toto, a nejenom pro mě, je naprostá záhada. Tady ti to dávám v plen.
Ano, tak samozřejmě vlastně se dostáváme k podstatě věci tím tvým úvodem, protože my jsme se všichni ve škole učili o vzniku života tak, že anorganická hmota se nějakým náhodným procesem zkombinovala tak, že vznikla organická hmota, nebo nejprve vznikly nějaké složitější sloučeniny, pak tedy z nich organické sloučeniny, což jsou velmi komplexní systémy, a z těch organických sloučenin ve vhodných příhodných podmínkách, nějaké polévce, najednou tedy došlo k tomu přeskočení a začalo to žít, ty organické molekuly spojené v nějaký komplexnější celek začaly žít. Tak vznikl život. A já se přiznám, že mě to tedy vždycky připadalo takové jakoby hodně podivné, to vysvětlení, protože už jako dítě, když jsme se o tom začali učit, nebo možná jako spíše dorostenec někde na gymnáziu, jsem si vždycky říkal, že to je nějaké hodně, těch náhod je tam příliš mnoho. Nicméně samozřejmě to, jak jsme oba vyrůstali, v jakém jaksi vzdělávacím systému jsme vyrůstali, tak samozřejmě ten názor byl jasný. Materialismus, a to znamená, že to všechno vzniklo samo od sebe, jakoby omylem, pokusem, až nakonec došlo tedy k tomu, že vzniknul ten život. Nicméně je tady prostě problém, který dodnes nejenom já, ale vlastně i spousta vědců, kteří se tím profesionálně zabývají, ne úplně vyřešili, a tedy jak vlastně ten proces toho zkomplexňování začal sám od sebe, nebo co bylo jeho příčinou, a jak pokračuje a proč pokračuje, tak jakoby v něm existoval nějaký plán. Takže to je vlastně možná to, o čem se dnes tady chceme bavit a zamyslet se nad tím, co vlastně ten život je a proč vlastně ten život, když už teda vznikl, nezůstal na té úrovni těch nejprimitivnějších forem, nějakých prvoků nebo něčeho podobného, ale dál se vyvíjel k vyšším a vyšším formám, až momentálně tedy je na té úrovni, kterou reprezentuje člověk, možná, že někde ve vesmíru jsou ještě nějaké vyšší formy, inteligentnější formy, než je člověk, a jakým způsobem tedy celý ten proces proběhl.
No, tam jde o to, ty jsi řekl, že prvoků, jo. Prvok je nekonečně složitější než ta molekula. Já tady mluvím o tom, že na úrovni molekul a atomů se v té aminokyselině, která se replikuje s pomocí enzymů, což jsou taky molekuly, že to je proces, který je složitý, protože je velmi těžký ho uchopit a vůbec zjistit, jak to vlastně je. A ty to dělají prostě jak na běžícím pásu, ty molekuly. Jako to není prvok, už je prostě, to už je říše. Prvok ten má v sobě těchto molekul miliardu. Čili to je vlastně ta strašná záhada. A dneska, jak jsi říkal, že i my jsme se to učili, že oparinová prebiotická polívka, že vlastně se nahrnuly organické sloučeniny, jo, oni, aminokyseliny jsou v přírodě třeba, jo, to není něco, co by se nevyskytovalo, to se jako vyskytuje samovolně. Jako, jo. A oni se jako domnívali, že v nějakých přírodních podmínkách pod tlakem změny teploty přelejvá se voda, pak je zase sucho a tak dále, sluníčko vychází, zachází a tak dále, takže vlastně vznikne ten život. Jo. A veškerý prostě bádání biochemiků, který se tím jako tou původem toho života zabývají vlastně minimálně jakoby regulérně tím mechanismem 15 let, tak čím víc o tom vědí, tím větší je to vlastně záhada. A ta základní otázka, kterou si nad tím biologové a vůbec filozofové a teologové, že jo, kladou, jestli život je něco jako samoorganizační pohyb hmoty, že v té hmotě to je prostě už obsažený, jo, a ona sama ze sebe nějak vyvěrá do toho života, a to by asi bylo poznatelné vědeckým poznáním, že tam se můžou ty procesy analyzovat a rozebírat a zkoušet a testovat. A nebo valná část biochemiků a biologů zastává názor inteligentního plánu, že to prostě není možné, aby to vzniklo takzvaně své pomocí, jako samoorganizačním principem, že prostě je to tak nesmírně složitý a komplikovaný a tak záhadný, že zatím nemůže být nic jiného než boží ruka a tedy inteligentní plán. A jeden biolog v takové diskuzi, v takovém panelu říkal, my víme, že je zatím Bůh a naším úkolem je vypátrat, jak to dělá. Jo, to je takový jako nejsmířlivější stanovisko, kde vlastně si ti nejvíc dostává věda, ale i nějaká víra, jakoby do nějakého syntetického kontaktu.
Tak samozřejmě ten celá ta to učení, řekněme, toho o tom inteligentním plánu vzniklo někdy na začátku 20. století jako určitá náboženská, pseudonáboženská doktrína, nikoli vědecká, ačkoliv se tvářila jako vědecká v tom smyslu, že vlastně s tím přišli takzvaní kreacionisté, kteří chtěli nahradit Boha, protože jinak se ve školách nemohla učit ta teorie, že Bůh tedy stvořil všechno. Takže to byl takový pokus zadními vrátky vrátit náboženství do výuky. Nicméně ono vlastně, když dáme toto před závorku, proč to vzniklo, jak to vzniklo, tak pak přišly skutečně vědci, kteří nejsou sami o sobě nábožensky ani založení, kteří ani to slovo Bůh, když mluví o tom inteligentním plánu nebo designu, jak se říká v angličtině intelligent design, tak ho nepoužívají a nechávají tu otázku, kdo je ten stvořitel nebo kdo je ten navrhovatel, ten, který to navrhl, to nechávají otevřené. Jo? Takže my bychom mohli klidně říct, že Bůh je někde ještě třeba daleko za tím, že toto je produkt nějaké vysoké inteligence, která prostě si tady hraje s hmotou a tak dále. Ale vlastně ten základní princip nebo ten základní argument těch zastánců toho inteligentního plánu je, že tady existují určité neredukovatelné komplexity, jak oni tomu říkají, a ta neredukovatelná komplexita vlastně znamená, že se dle jejich názoru taková komplexita nemohla vzniknout sama od sebe. Že ten systém je natolik komplexní a tak, jak jsi to ukázal na začátku, natolik funguje vlastně inteligentně, do určité, aspoň z našeho hlediska, že dle těch zastánců toho inteligentního plánu, třeba ty biologické říše, jako je třeba Michael Behe, tak vlastně není možné to vysvětlit jaksi tak, že k tomu došlo evolucí. Taky proto Behe napsal tu slavnou knížku Darwinova černá skříňka, kde vlastně s ním polemizuje, protože on to vidí, tu evoluční teorii vidí jako vlastně nedostatečnou, že tam jsou nejenom, je tam ta neredukovatelná komplexita, které evolučně dle názoru těchto lidí, těchto věců nemohlo dojít, takže se to prostě do nekonečna opakovalo, až něco vzniklo, a pak zase do nekonečna se opakovalo, až vzniklo něco vyššího a nakonec vzniklo něco, co tady popisuješ. Ale oni říkají, že jsou, jeden z těch argumentů je třeba, že oko typicky je systém komplexní, který, kdyby se měl vyvíjet sám od sebe, tak jak funguje v propojení s mozkem nebo s nějakou vyšší nervovou soustavou, tak by vlastně nebyl ve vesmíru za těch 13,5 miliardy let od velkého třesku dostatek času na to, aby to oko mohlo vzniknout. To je jeden z jejich argumentů. Jestli to tak skutečně je, samozřejmě evolucionisté nám vysvětlí, že to je nesmysl. Ale skutečnosti je, že se to vlastně všechno točí okolo této otázky, okolo té otázky komplexity. A potom je tam ještě druhá otázka, pokud tomu správně rozumím, a to je otázka, že dochází k, i v té, pokud bychom přijali tu evoluční teorii, tak že k té evoluci dochází k řekněme takovým téměř záhadným skokům, že najednou se ten vývoj posune na mnohem vyšší úrovni ve vývoji toho daného organismu. Mm-hmm. No, takže jako příklad jsem nedávno četl takový velmi zajímavý text o vývoji člověka, který vlastně byl až do zhruba těch zhruba 40 tisíc let zpět byl takovou opravdu vyšší formou opice nebo lidoopa. A najednou tam došlo ke kvalitativnímu skoku a objevil se Homo sapiens, který měl vlastně jiné kognitivní a schopnosti jaksi inteligenční a tak dále, dorozumívací. A jak k tomu skoku došlo přesně, tam je prostě mezera, nikdo to zatím neumí přesně vysvětlit, ale to je taky jeden z argumentů těch zastánců toho inteligentního plánu, že to vlastně takové skoky se dějí, protože jsou jaksi nějakým způsobem zakódovány do té hmoty.
No my jsme v těžké situaci lidé, že jo, protože pakliže se bavíme o životě a o biosu, o biologii, tak se bavíme o něčem, co my podstatou jsme a jak bychom měli možnost nahlídnout sami do sebe, že jo, do principu, jak my sami fungujeme. Něco jiného je zkoumat vrstvy geologické země a planety a něco, co je mimo nás. A něco jiného je zkoumat to, proč a jak my fungujeme. Že? To je prostě, vlastně se chytáme had, který se chytá za svůj ocas. Je to vlastně jakási slepá ulička a je to asi z pozice těch intelligent design fundů nebo téhle skupiny neřešitelné a ani to je zbytečné, aby to bylo předmětem vědeckého bádání. Z druhé strany, že jo, ty takový ty realističní vědci, kteří ještě furt jako by se nějak zoufale drží toho Darwina, i když ty si řekl správně, že kdyby to mělo být procesem variace, kde pak ta přežije ta nejživotnější, tak ty komplikovaný orgán, jako sohoče a tak dále, na to by nebyl ve vesmíru vůbec čas. Že? To, jak by bylo tolik variací, že to je vlastně úplný nesmysl. Tam se bez prostě tý jasný účelovosti toho pohybu a ten životní pohyb nemůže být náhodný. Jo. To prostě ne. Taková věc se neslučuje s tím. A já právě vždycky, když jsem se díval na tu animaci, tak jsem si to znova a znova uvědomil, že když jsem viděl a uvědomil jsem si, to jsou molekuly, které se chovají jako nějaký absolutně vyspělej dělník ve fabrice, který by těžko zvládl tu práci, kterou dělají oni. Jo, to rozplitání té dvou šroubovice a to přidávání těch druhých elementů, tak to prostě je naprostá záhada.
No a samozřejmě, když to vezmeme ještě o ten jeden stupínek nahoru s směrem od těch ano. komplikovaných molekul k buňce,
ano.
podíváme se na buňku, co to je, tak vlastně to je univerzum. Ta buňka je vlastně univerzum. Čili proč a jak to tam funguje, předávání informací, to se samozřejmě vědci pokoušejí vysvětlit, do jisté míry to i vysvětlili, ale oni vysvětlili ten proces. Ale vlastně nikdo nemá odpověď na to, proč, jak to, že to tedy tak to funguje. A pak, když samozřejmě vezmeme v úvahu, že vznikly jednobuněčné organismy, ale pak vznikly vícebuněčné organismy a že takový člověk je vlastně složen z miliard buněk, které navzájem kooperují, které nějakým způsobem spolu komunikují, tak samozřejmě ta komplexita a z toho a vlastně jakási nadstavba nad tím je ještě tedy mozek, lidský mozek, který sám o sobě je nesmírně složitým univerzem, do kterého jsme zatím vlastně ani nedokázali plně proniknout, tak je to samozřejmě velká záhada a dává to určité palivo, řekněme, právě k těm argumentům o tom inteligentním plánu. Ten problém samozřejmě je, že jelikož se to nedá dokázat, tak se vlastně tady neustále střetávají ty dva proudy, které říkají, to je sice hezké, ale je to v podstatě druh náboženství. Je to v podstatě zase jenom okolikou se vracíme k nějakému náboženství, protože se to nedá dokázat, je to mimo naší schopnost. Takže to, co je vědecké, skutečně vědecké, je tedy ta evoluční teorie, která vlastně je popsaná a má se za to, že jsme vlastně od doby Darwina popsali, jak to funguje. Problém samozřejmě je, že ta evoluční teorie je... že jsou v ní prostě mezery, že s její pomocí se nedá úplně vysvětlit všechno tak, jak jsi to tady naznačil. Druhá věc potom, samozřejmě pokud bychom se vrátili k tomu inteligentnímu plánu, tak jestli to je ten aristotelovský stvořitel, který stvořil všechny předpoklady na začátku a to, co prostě pak probíhá, je už nějakým způsobem dopředu zakodováno do toho, a nebo zdali je to, zdali, pokud bychom přijeli teda tu teorii toho inteligentního plánu, zdali je to něco, co do toho procesu aktivně zasahuje. To znamená, že to nejsou jenom předpoklady, že to není jenom program, který se lze představit jako nějaký software počítačový, který už běží a pak se sám zdokonaluje, ale ty předpoklady jsou všechny na začátku do něho zakodovány. Ale zdali tedy ta inteligence, protože to je inteligentní plán, do toho nějak v tom průběhu zasahuje, jestli nějak třeba programátor by zasahoval do vývoje nějakého svého programu, když by viděl, že se to nevyvíjí tak, jak si původně v tom programu naplánoval. A to je vlastně možná ještě zajímavější otázka, protože vlastně ona filozoficky se dotýká i toho základního problému náboženství. Protože ta tři velká náboženství, která vlastně dnes vládnou světu, jsou všechna založena na předpokladu, že Bůh něco stvořil, dal tomu ty základní parametry, ale vlastně už dopředu všechno vymyslel. A možná, že občas tedy s pomocí toho, čemu říkáme zázraky, do toho tedy jako vstoupí, zasahuje, ale v podstatě to nějakým způsobem nekoriguje, nechává to být. A ten inteligentní design i s tím vším, co máme dneska v dispozici v podobě prostě těch znalostí počítačů, virtuální reality, umělé inteligence, tak vlastně nabízí možnost, že je to možná celé ještě mnohem komplexnější, než jenom to, že někdo něco, nějaká vyšší inteligence, něco vyššího vytvořilo něco a pak to nechalo běžet svým vlastním životem.
Je to určitě to jako... Jsem původní profesí programátor, to určitě není, je to analogicky jako program počítače, podle kterého prostě ty fungují a jsou tam prostě nějaké algoritmy a příkazy a povely a přenos informací a tak dále. To tam všechno jako určitě musí být v tom procesu biologickém, ale není to program, program je vždycky furt stejnej. Jo, podstatou programování je, že dojdeš vždycky ke stejným výsledkům, pokud to nezměníš ty instrukce. Ale tady je obrovský faktor náhody, incidence. Tam je prostě v tom procesu už, jak se replikujou ty molekuly od aminokyselin, tak ten genom, který si táhnou sebou, se z části mění. Jo, on je vystaven určitý náhodě, čili tam to není úplně to samé, co bylo předtím. Čili ono už v tom začátku se otevírá prostor pro něco novýho. Jo, a to se shodneme v tom, že celý bios od poslední buňky po společenství a po dějiny a tak dále je nekonečným vývojovým procesem, že jo, kde furt vznikají nový a nový věci, nový a nový překvapení. I když tam fungují jakési základní zákonitosti, ale ty umožňují ten nekonečný vlastně vývoj těch forem. To je určitě absolutně něco jiného. Jo. To prostě není program. Jo,
No, možná to slovo program není úplně na místě, tak oni mluví o plánu nebo designu. To znamená, že určité základní předpoklady, pokud tak bychom přijali tu teorii, tak jsou tam včetně toho, že se to vlastně má, dokonce ne, že může, ale má se to neustále stávat tak komplexnějším. Tak. Na základě možná, že i určitých principů té evoluční teorie, to znamená, že skutečně v těch určitých oblastech je to tak, že přežívají ti lepší, životaschopnější, inteligentnější a že ten proces probíhá i tímhle způsobem, ale otázka je, zdali to prostě stačí na výklad toho všeho, jako toho celku.
No, mně přijde, že ten Darwin je teorie nesmírně jako geniální a užitečná, ale jenom v určitém oblasti. Jo, určitě neplatí na ty molekuly, jo. Tam prostě to nemá s Darwinem nic společného. Jak se vyvinulo to, že ty molekuly se umějí replikovat, to není
žádnou... A že jedná i tak složitým způsobem.
Ale půjdu-li vejš od buněk nahoru, tak si myslím, že ta Darwinova teorie výběru druhu je jako platná. Jo. To je jako prostě mechanismus. S newtonovskou fyzikou, která platí pro určitou část fyzikálního světa, pak, ale ta jiná, další, širší, tam už musel přijít Einstein zase jako z teorií, která pokryla to, co ta newtonovská nedovolila, no, co nedokázala vysvětlit. No.
A nebo později kvantová.
A pak
Což už je zcela jiný svět.
Přesně tak. Takže to by bylo pro dnešek všechno a to další zajímavé si necháme na pokračování tohoto podcastu. Takže já bych se s vámi rozloučil, vážení přátelé, znova Jiří Pehe.
Naschledanou.
A já se jmenuji Jan Štern a těším se příště. Naschledanou.